እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 13 ሓምለ 2022 ወይ ከዓ 6 ሓምለ 2014 ዓ ም እዩ መደባትና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዑደት ፕረዚደንት ሶማል ኣብ ኤርትራን ኣብኡ ይስልጥኑ ኣለዉ ብዛዕባ ዝተባሃሉ ወተሃደራት ሶማልን ዝጠመተ ፀብጻብ ከምኡ ውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተጋሩ ኩነታቶም ዝምልከቱ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ዝተሳለጠ ኮንፈረንስ ኤርትራውያንን ተጋሩን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሎም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ትከታተሉ ዝዕድመኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብሮ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ምስ ሓይልታት ትግራይ ክካየድ ዝኽእል ድርድር ሰላም ንምርኣይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተመደበ ኣካል ፍላማይ ኣኼብኡ ምክያዱ ሓደ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምግላፆም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ። ብምኽትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ናይ ወፃኢ ሚኒስትርን ደመቀ መኮንን ዝምራሕ 7 ኣባላት ዝሓቐፈ ኮሚቴ ስራሕ ጀሚሩ ኢሎም ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝኾኑ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ትማሎ ሶሉስ ድሕሪ ተኣኼባ ብትዊተር ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ብሕብረት ኣፍሪካን ዝምራሕ ዝርርብ ናይ ውሽጢ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ዝምልከቱ ወሲኑሎ ኢሎም ኣቶ ሬድዋን። ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ዝኾነ ይኹን ዝካየድ ልዘብ ብሕብረት ኣፍሪካ ጥራሕ እዩ ዝምራሕ ክብል ኣብዝሓለፈ ወርሒ ዝገለጾ ሓይልታት ትግራይ ነፂጎሞ እዮም። ሕወሓት ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኦሊሰገን ኦቦሳንጆ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣለዎም ዝበሎ ቅርበት ስኽፍትኡ ብምግላፅ እቲ ድርድር ብፕሬዚዳንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ክምራሕ ድሌቱ ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ሰብኣዊ ስምምዕ ካብዚ እወጅ ጋብት ጀሚሩ ውግእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ትግራይ ግን ብዘይ ምግቢ ነዳድን ኣገደስቲ ኣገልግሎታትን ኣብ ዕፅዋት ትርከብ ብመሰረት ትካላት ረድየት። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ወሰናወሰን ዞባ ሰሜን ሸዋን ብሄረሰብ ኦሮሞን ብዝተፈጥረ ግጭት ሂወት ሰባት ምጥፉ ተገሊጹ። ኣብ መዋስንቲ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ኤፍራታ ግድምን መምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ወረዳ ጅሌ ጥሙጋን ብቅድሚ ትማልሶኒ ብዝተለዓለ ግጭት ኣባላት ፍሉይ ፖሊስ ሓዊሱ ብ10ታት ዝግመቱ ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ምንጭታት ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ትኽክለኛ በዝሒ ዝሞት ሰባት ግን ኣይተፈልጠን። መንበር ኣባይቲ ከም ዝተቃፀሉ እውን ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነበርቲ ገሊፆም። ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ኣይተዓወተን እምበር እቲ ግጭት መን ኣልዒልዎ ዝብል ካብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ይኹን ካብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ዝፍኖ ክልተ ዓይነት ሓበሬታ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ሸነ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እዩ ኣልዒልዎ ዝብል ክኸውን ከሎ፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ ፈፀምቱ ዕጡቃት መንግስቲ እዮም ክብሉ ይካሰሱ ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ሶማልያ ሓንቲ ካብተን ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ እዋን ዒድ ከብትን ጠለ በግዕን ብምልኣኽ ዝድለያ ሃገራት እያ። ሕዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣጓኒፉ ዘሎ ድርቂ ግን ንመጓሰ ብከቢድ ሃስዩ ንሓረስቶት ካብ መንበሪታቶም ክመዛበሉ ገይሩ ኣሎ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ መሓመድ ሼክ ኑር ብዛዕባ እዚ ካብ መቓድሾ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ጥቓ መቓድሾ ዝርከብ ዕዳጋ ብዕራይን ጠለ በግዕን ብሕልፊ ኣብ እዋን ዒድ ኣልኣድሃ ዝሒሉ ይረኣይ። ናይ ሎም ዘበን ዋጋ ዝሕረዳ እንስሳት ኣዝዩ ክባር ስለ ዝነበረ ብዙሓት ንምዕዳግ እውን ኣይደፈሩን። ጠል ክዕድግ ናብቲ ዕዳጋ ዝመፅእ መሓመድ ኣብዲ ናይ ሎም ዘበን ዋጋ ዝቕመስ ኣይኮነን ይብል።
Since I was among those who came to this market this morning to
ሎም ንግሆ ናብዚ ዕዳጋ ብዕራይን ጠለ በጊዕን ክዕድጉ ካብ መንጎ ዝመፁ ሓደ እየ። እንተኾነ እቲ ንሓስቦን ዋጋ ዕዳጋን ግና ዝመጣጠን ኣይኮነን። ዋጋ ኣዝዩ ንሂሩ ኣሎ።
ክኢላታት ግና ጠንቂ ምንሃር ዋጋ ዘሕረዳ እንስሳ ዝቕባበን ንቀርኒ ኣፍሪቃ ኣጓኒፍዎ ዘሎ ደርቅን እዮም ይብሉ። ነባር ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌን ንባዕሉ ወናኒ ጥሪታት ዝነበረ ሳልሳይ ሳላሶ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ማእከል ተፈናቐልቲ እየ ዝነብር ይብል።
መጓሰ ነይረናኒ እየን፣ ግን እንታይ ገበር ብሰንኪ ድርቂ ኩለን ሃሊቀናኒ። ድርቂ ውሽጣዊ ተመዛባሊ ገይሩንኣሎ። ከም እትርእይዎ ዝተረፈኒ ነገር የለን። በጃኹም ሓጉዝኒ።
ኣማኻሪ ሚኒስትር ሰብኣዊ ጉዳያት ሶማልያ ሓሰን እሰይ ብሰንኪ ድርቂ ኣስታት 700,000 ጥሪት ኣብ ሶማልያ ከም ዝሞታ ይዛረብ። ሶማላውያን ምንጭ ቁጠባዊ አታዊኦም ዝነበራ ጥሪቶም ተወዲአን እየን ከም ዝበለውን ሪፖርት መሓመድ ሸክ ኑር ይገልጽ።
ኣሜሪካ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዳዕሽ ሓደ ንዝኾነ ምቕታላሎም ፍሊጣ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሃዲኑ ከም ዝቐተሎ ዝገለጾ ሓሙሽተ ላዕለዎት ተባሂሎም ካብ ዝፅውዑ ኣዘዝቲ ናይቲ ጉጅለ ሽብር ሓደ ዝኾነ ማሄር ኣልኣጋል ዝተባሃለ እዩ። ዝተቐትለ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ሶርያ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን ምዃኑን ንርእሱ ዝፅውዕ ገዛኢ ክፍለ ሃገር ሶርያ እናበለ ኣብ ዙርዩ ዓለም ምስዝርከቡ ናይቲ ጉጅለ ኣጋራት ዘራኸብ ቁልፊ ሰብ ከም ዝነበረን ኣፍሊጡሎ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብዝሓዎ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ሓያል መልእኽቲ ዘሕልፍ ኢሎም ባይደን ወሲኾም ናይ ኣልኣጋል ሞት ቁልፊ ዝኾነ ኣሸባሪ ካብ ፀዋታ ወፃኢ ብምግባር ኣብቲ ከባቢ ናይ ዳዕሽ ትልምን ዓቕምን ብዝለዓለ ደረጃ ዘዳኸምኒ ኢሎም። ናይ ስሪላንካ ፕሬዚዳንት ካብቲ ሃገር ድሕሪ ምህዳሞም ተቃወምቲ ሎም ረቡዕ ጠመቶኦም ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ገይሮም ኣለው። ፖሊስ ኣብ ዋና ከተማ ኮሎምቦ ኣብ ከባቢ ቀፅር ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተኣከቡ ሰልፈኛታት ንምብታን መንብዒ ጋዝ ተጠቂሙሎ። ፕሬዚዳንት ጎቶባያ ራጃፓክሳን በዓልቲ ቤቶምን ብሓይሊ ኣየር እቲ ሃገር ናብ ማልዲቭስ ከም ዘምርሑ ሓይሊ ኣየር እቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ራጃፓክሳ ንቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ተተካኢ ፕሬዚዳንት ገይሮም ሸይመሞም ብመሰረት ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ እቲ ሃገር። በዓል ስልጣን ኢሚግሬሽን ስሪላንካ እቶም ፕሬዚዳንት ሎሚ ንግሆ ረቡዕ ናብ ዋና ከተማ ማልዲቭስ ምህዳሞም ገሊጹ ኣሎ። ናይ ራጃፓክሳ ስደት ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን ነዳድን ዝተለዓለ ጠባዊ ቅልውላው ስዒቡ ብዝተለዓለ ተቃውሞ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሰበስልጣን ሩስያ ዩክሬን ቱርክን ሕቡራት መንግስታትን ናይ ዩክሬን እኽሊ ብናይ ዩክሬን ወደብ ጸሊም ባሕሪ ኣቢሉ ምልኣኽ ንክቕፅል ንምዝርራብ ሎሚ ረቡዕ ኣብ እስታንቡል ክራኸቡ እዮም። ውራር ሩስያ ዩክሬናውያን ናብ ወፃኢ ሃገር ዝሰድዎ ፍርያት ከይልእኹ ስለ ዝኸልከለ ኣብ ዓለም ዋጋ እኽሊ ናይ ብልዒ ዘይቲ ነዳድን ድኹዕን ክንህር ገይሩ እዩ። ቱርክን ሕቡራት መንግስታትን እቲ ቅልውላም ንምፍታሕ ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። ትዊተር ንዋና ፈጻሚ ስራሕ ኩባንያ ተስላ ኢላን ማስክ ናይ 44 ቢልዮን ዶላር ዕድጊት ኩባንያ ማሕበራዊ ሚድያ ንክፍጽም ንምግዳድ ከሲስዎ። ትዊተር ማስክ ዝፈጸሞ ስምምዕ ውልቃዊ ረብሕኡ ኣየማልእን ብምባሉ ትማል ሶሉስ ክስ መስሪቱ ኣሎ። እቲ ቢልዮነር ዝሓለፈ ዓርቢ ምስቲ ኩባንያ ኣብ ሚያዝያ ካብ ዝኣተወ ውዕል ከም ዝወፅእ ድሕሪ ምግላጹ ማስክን ትዊተርን ንግጥም ሕጋዊ ክሲ ክዳለዉ ጸኒሖም እዮም። ኣብ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ህዋ ናሳ ቴሌስኮፕ ጀምስ ዌብ ስፔስ ዝረኸቦ በዓል ሙሉእ ሕብሪ ምስልታት ኣብ ምርኣይ ይርከብ። ናሳ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ውሽጢ ኮስሞስ ወይ ኣጽናፈ ሰማይ ብምዝላቕ ሙሉእ ሕብሪ ስእልታት ከዋኽብትን ጋላክስታትን ትማልሰሉስ ለቂቑሎ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ቴሌስኮፕ ሓዱሽ መስኮት ታሪክ ዩኒቨርስና ኣጽናፈ ሰማይ ኣርእዩናሎ ኢሎም። እቲ ናይ 10 ቢልዮን ዶላር ቴሌስኮፕ ናብ ህዋ ዝተለኣኸ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ እቲ ዝዓበየን ዝሓየለን እዩ። እቲ ቴሌስኮፕ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ካብ ዝርከብ ፍረንች ጉያና 25 ታሕሳስ ተወንጪፉ ካብ መሬት 1.6 ቢልዮን ኪሎ ሜትር ርሒቑ እዩ ነቲ ምስሊ ስኢልዎ ዘሎ። ሳይንቲስታት ዌብ ቴሌስኮፕ ንከዋኽብቲ ጋላክስታትን ፕላኔታትን ክሳብ ጫፍ ኮስሞስ ንምጽናዕ ክጥቀሙሉ እዮም። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ተሰሪዑ ናብ ዘሎ ዑደት ፕረዚደንት ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ዝጠመተ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ናይ 4 መዓልታት ዑደት ስራሕ ኣብ ኤርትራ ክፍጽሙ ዝቐነዩ ፕሬዚዳንት ሶማል ሓሰን ሸክ መሓመድ ትማል ኣራፊዶም ንሃገሮም ቅድመ ምምላሶም መስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መዘክር ስምምዕ ፈሪሞም። እቲ መዘክር ንጸጥታኣውን ወተሃደራውን መዳያት ክልቲአን ሃገራት ዘጠቓልል እዩ። ሓደ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ከዛርብ ዝጸንሐ ድማ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ዝነበሩ ሶማልያውያን ወተሃደራት ኣብ ኩናት ትግራይ ብዛዕባ ምስታፎምን ዘይምስታፎምን ዝምልከት ትንታነ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልያ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምነይ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኤርትራ ንኣሽሓት ሶማልያውያን መባእታውን ፍሉይ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ክትህብ ጸኒሓ እያ። ሰልጠንቲ ንኣስታ 3 ዓመት ኣብ ኤርትራ ገይሮም ኣለዉ። ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ስልጠና ዝወስዱ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል 5167 ምዃኑ እዩ። እዚ ኣሃዝ እዚ ዳሕራይ ብፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ ፋርማጆ እውን ተረጋጊጹ እዩ። እቶም ቀዳሞት ዙርያ ሰልጠንቲ 1919 ናብ ኤርትራ ክለኣኹ ከለዉ እቶም ካልኣይን ሳልሳይን ዙርያ ድማ ኣብ ወርሓት ለካቲትን ሰነን 2020 ዝሰዓቡ እዮም። እቶም ወተሃደራት ንኤርትራ ክለኣኹ ከለዉ ብምስጢር እዩ ተገይሩ። ድሕሪኡ ድማ ካብ ወለዲ ፖለቲከኛታትን ካልኦት ወገናትን ከቢድ ነቐፋ ኣስዒቡ። ንዕኡ ተኸቲሉ ድማ ሰራዊት ሶማል ብዛዕባ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስታፎም ዘይተረጋገፀ ወረታት ክናፈስ ጀሚሩ። እዚ ክስ ግን ብናይ ቀደም ፕረዚደንት ፋርማጆ ብትሪ ተነፂጉ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል እውን ብዛዕባ ተሳትፎ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ዝረኸቦ ጭብጢ የለን። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ዕዶቶም ንሰልጠንቲ ወተሃደራት በፂሖምን ዕዮኦም ምዝዛሞም መጒሶምን። ብመሰረት ካብ ቤተ መንግስቲ ዝወፀ መግለፂ ድማ ፕረዚደንት ሓሰን ነቶም ወተሃደራት ንሃገሮም ክመልሶም ምዃኑን ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ድማ ተራ ክህልዎም ትፅቢት ከም ዝግበሮምን ጠቒሱሎም። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ህዝቢ ሶማል ገጽ ዝፈትዎም ደቁ ክርኢ ከምኡውን ጸላእቲ ክርዕዱ ምዃኖም ነቶም ወተሃደራት ጠቒሱሎም ኣሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ብፕረዚደንት ሓሰን ዝምራሕ ሓድሽ ምምሕዳር ሶማል ገሌ ካብቶም ወተሃደራት ኣብ እዋን ልምምድ ከም ዝሞቱ ኣመልኪቱ ነይሩ። ባህርያዊ ሞት ምንባሩ ድማ እቲ ናይ ሽዑ ጸብጻብ ይጠቅስ። ብዝሒ ምውታት ዝገልጽ ኣሃዝ ግን ኣይተዋህበን። ኣቐዲሞም ዝሃደሙን ኣብቲ ታዕሊም ዝነበሩን ወተሃደራት በበይኑ ቁፅርታት እዮም ሂቦም። ሓደ 4 ክብል ከሎ ካልእ ድማ 7 ሙማቶም ሓቢሩ። ኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓሊ ሰይድ ፋቂ ሓደ ካብቶም ነቶም ሰልጠንቲ ብኣካል ዝበፅሑ ሰብ መዚ እዩ። ኣብ 2019 ድሕሪ ምዕዛቡ ድማ እቶም ተዓለምቲ ተሪር ታዕሊም ይወስዱ ምህላዎም ኣመልኪቱ ነይሩ። ኣብ እዋኑ እቲ መደብ ሰልጢኖምን ብመንገዲ ኤርትራ ዓጢቖምን ናብ ሃገሮም ንምምላስ እዩ ነይሩ። ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝግበር ኩናት ኣበርክቶ ክህልዎምን ካልእ ፀጥታዊ ስራሕ ወሳኒ ተራ ክፃወቱን ድማ ትፅቢት ተገይረሎም ነይሩ። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዝሓለፈ ሰሙን ኣንጻር ኣልሸባብ ዝቐንዐ መደብ ሓንፂጡ ነይሩ። እቲ ሓድሽ መደብ ድማ ወተሃደራዊ ኣይዲዮሎጂያዊ ማለት ስነ ሓሰባውን ቁጠባውን ወገናት ዘጠቃለለ እዩ። መራሒ ኣልሸባብ ግን ሕጊ ሸሪዓ ዘይኽተል መንግስቲ ክቃለስዎም ምዃኖም መሊሱሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ውግእ ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ከተማተ ሃገር ኣዲስ ኣበባ ኣይበፅሐን። እንተኾነ ካብ ዓመት ሒዙ ኣሽሓት ተጋሩ ብሰንኪ መንነቶም ብጅምላ ተኣሲሮም ይብሉ ተሓለቕቲ ጉጅለታት። ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልክስ ካብ መንጎቶም ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑ ተጋሩ ንገሊኦም ኣዘራሪቡ እዚ በትረስልጣን ዘቕርቦ ፀብጻብ ብልኢኽልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘበናዊትን ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርከበላ ዓለም ለኸ ከተማ ስለ ዝኾነት ናይታ ኣህጉር ዲፕሎማስያዊ ማእከል ተባሂላ እውን ትፅዋዕ። ብሰንኪ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝኣተወቶ ውግእ ግና ኣብ ውሽጣ ትግንፍል ዘላ ሃገር እያ ይብልዋ ትካላት ተሓለቕቲ መሰላት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገሊኦም ሰለልቲ እዮም ድሕሪ ምባሉ ዓሚ ኣሽሓት ተጋሩ ብዘይ ምፅራይ ተኣሲሮምን ተጋፊዖምን እዮም። ቪኦኤ ንሓደ ስለ ድሕንነት ተባሂሉ መንነቱ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ትግራዋይ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግዜያዊ ካምፕ ን3 ወርሒ ምስ ተኣሰረ ዝሓለፈ ለካቲት ከም ዝተፈትሐ ምስ ገለጸ ከምዚ ይብል።
ፖሊስ ቃሕ ዝበሎ እዩ ዝገብር። ክትህረም ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትና ተሃሪምና ኢና። ኣነ ብወገነይ ሓደ መዓልቲ ብዘይገለ ኣበር ተቐጥቂጠ እየ። እጥፋኽዎ ነገር ኣይነበረን። ነፍሰይ ክሕፀብ ይዳሎ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ሰዓት እዩ ኣጓኒፉኒ። ብዙሕ ግዜ ተሃሪምና ኢና። ክገርፉኻ ሰበብ እዮም ዝደልዩ።
ሓይልታት ትግራይ ንርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ክነጥቅዓ ኢና ዝብል መፈራርሒ ድሕሪ ምቅልሖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሕዳር ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተግቢሩ መንነት ተኮር ማእሰርቲ ወሲዱ እዩ ይብሉ ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰሉ ተሓለቕቲ ትካላት። ናይ ኣቦኡ ስም ክግለጸሉ ዘይመረፀን ንኡጋንዳ ዝሃደመን ስሙር ብወገኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ን3 ኣዋርሕ ድሕሪ ምእሳሩ ዝሓለፈ መጋቢት ከም ዝተፈትሐ ሓበረ። ይቅጽል።
astonishing, you know, to learn that they were kids
ምሳና ዝተኣሰሩ ቆልዑ እውን ዝሓወሰ ኮይኑ ክትረኽቦ ከለኻ ዘደንፁ እዩ። ሓደ ተምሃራይ ሻብዓይ ክፍሊ ቆልዓ ይዝከረኒ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅምር ምሰበለ እዩ። ትፈልጥ ዲኻ ትግራይ ዝተወልደ እውን ኣይነበረን። ኣቦኡ ትግራዋይ፣ ኣዲኡ ግን ትግራወይት እውን ኣይኮነትን።
ኣባል ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ጀነራል ገብረ መድን ፍቃዱ ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝሞተሉ እዋን ኣብታ ርእሰ ከተማ ተቃውሞ ከም ዘበገሰ ዝዝከር እዩ። ዓሚሰነ ሪፖርት ዘውፀ ትካል ዜና ሮይተርስ ብወገኑ ኣስታት 15,000 ተጋሩ ካብ ሕዳር ክሳብ ለካቲት ኣብ ዝነበረ ግዜ ከም ዝተኣሰሩ፣ ካብ መንጎኦም 7 ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተለዉ ከም ዝሞቱ፣ ገሊኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣብ ሚዛን ተፈሪ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተወሰዱን ሓቢሩ ነይሩ። ቪኦኤ ንኩነታት ኣብ ሚዛን ተፈሪ ምስኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ዝዝክር ካልእ ሰብ ኣዘራሪቡሎ።
ሚዛን ቴፒዎቹ ሲመጡ ደሞ
5 ፕሪዝነርስ ሃድ ቱ ሼር 1 ሎፍ ኦፍ ብሬድ ኤንድ 2 ሊተርስ ኦፍ ዋተር ፎር 3 ዴይስ።
ሓሙሽተ እሱራት ኣብ 3 መዓልታት ንሓንቲ ባንን 2 ሊትሮ ማይን ተኻፊሎም እዮም። እዚ ማለት ሓደ ሰብ ብርጭቆ ማይን ሓደ መዓልቲ ክሰቲ ይግደድ ማለት እዩ። ኩሎም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነይሮም። ኣዝዮም ዝጠመዩን ዝፀምኡን እዮም ነይሮም።
ቪኦኤ ነቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ሞትን መግሰስቲ መሰላትን ካብ ናፃ ወገን ከረጋግፆ ኣይከኣለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምጉሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጋሩ ኩሎም ተፈቲሖም እዮም ይብል። ካብቲ ኮሚሽን ታሪኳ ጌታቸው ከምዚ ትብል።
ኣብቲ እዋን ዝተፈፀሙ ማእሰርትታት ብሕልፊ ምስ ትግባር ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተተሓሒዙ ዝተፈፀመ ማእሰርቲ ደው ኢሉ እዩ። ክሳብ ንሕና ንፈልጦ ኩሎም ዝተኣስሩ ሰባት ተፈትሖም እዮም።
ኢትዮጵያ ን6 ኣዋርሒ ዝተግበረቶ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝሓለፈ ለካቲት ኣልዒላቶ እያ። መግለፂ ዝሃበ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ግና ኣብ ሰመራ 9,000 ተጋሩ ሎም እውን ተታሒዞም ከም ዘለዉ ብህፁፅ ንክፍትሑን ፀዊዑ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ሪፖርት እዚ ግብረ መልሲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣይሰለጠን። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝህቦም መግለፅታት ኣብ መንነት ዝተመርኮሰ ጥቕዓት የለን፣ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እውን ግህሰት ኣይተፈፀመን ከም ዝብል ይዝከር ይብል ሄንሪ ዊልክን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ንሓልፊና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ክልተ 2022 ዓመታዊ ኮንፈረንስ ዋዕላ ወፍሪ ሰላም ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ኣብ ዝቐረባ ምቅንዑ ይዝከር። እቲ ኮንፈረንስ ንናይ ሎብ ዘበን ዋዕልኡ ኣብ ትሕቲ ብዙሕነት ግልፅነት ጠለብ ሕብረተሰብ ኣብ ምምላእን ድሕነት ኣባላት ኣብ ምውሓስን ኣብ ዝብሉ 4 ዓንድታት እዩ ተፀምቢሉ ዛዚምዎ። ንሎም 2 ተሳተፍቲ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ዮርዳንስ ገብረ መስቀልን መርሲኤ ኪዳንን እዮም። በትረ ስልጣን ይዘራርብዎም ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
እዚ ዘመስግነኩም ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ቴክሳስ ተጋሩን ኤርትራውያንን ዘሳተፈ ሓደ መድረኽ ከም ዝነበረ ሰሚዑና ኢና ደው ኢልና ልኩም ካባኻትኩም ክንሰምዖ እቲ መደብ ዝተሳለጠሉ ምክንያት እንታይ ነይሩ ዝብል ንዓደ ክነቅድም ንጓል ኣንስተይቲ ዮርዳኖስ።
እቲ ዝነበረ ዋዕላት ሓርቢ ናይ ምፍላጥን ናይ ምልላይን ዋዕላ ነይሩና ማለት እዩ። ቀዳም ከዓ ኮንፈረንስ ነይሩ መለማዓልቲ ናይ ምሸት ከዓ ካንሰርት ነይሩና ማለት እዩ። ናይ ተጋሩን ኤርትራውያን ንመቀረራብ ንምፍላጥ እቲ ክልተ ኣሕዋት ብሓደ እንትኻ ናይ ምፍላጥ ግዜ ወይም ቦታ ንምፍጠር ማለት እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ሰክሰስፉል ዝኾነ ዋዕላ ተኻይዱ ማለት እዩ።
ንቅኒልና መርሲ።
ብጣዕሚ ዕውት ዝኾነ ዋዕላ የናገርና። እቲ ዋዕላ ከዓ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ዓለም ዝርከቡ መብዛሕትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንርከብ ብኣካል ክመፅ ዘይኣለ ብኣካል ከዓ ኦንላይን እዙም ዝተረኸበሉ ብጣዕሚ ሕውት ዝኾነ ዋዕላ ኢና ገርና። ናይቲ ዋዕላ ስያሜ ከዓ ወፍሪ ሰላም ዝብል እዩ። ሰላም ንክልትዩ ህዝቢ ብኸመይ ክመፅ ይኽእል ብኸመይ ከዓ ክንዕቅቦ ንኽእል ኣብ ዝብል ምይጣት تغيرو مجرشا خا صبو زخونا كونسرت غيرنا طعمي عوت مزقونا وغينا غيرنا يو
ن اذني بقول خصم عنا زون ما عرف ويك عز صحبي وسلامك بهالكلو بغداد سنتو بزح طراطرا يكونن وانا ونتو ونز طراطرا يكونن انت هون تدبيو مسرح دنيروم صارت دنيروم بزح سب داي فلت نيرو زبلغن رغصنيا كونكون خصاخن داي كنعو تنتو قدمه ات اخيبا دفنكم ولو زبل حتى انت قرب استايم بالك كان مرسي خجمر
እቲ ግዜ ዘለና እዩ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ግዜ እዩ ብፍላይ ትግራይ ተፈላለዩ ሓይልታት ወራር ፈፂሞም ይፍፅሙሎም እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኩናት ኮይንካ ብዛዕባ ሰላም ክትዛረብ ከለካ ብቐሊሉ ዝቕበለካ ይኸውንን ህልኽ ይህሉ እዩ ብዙሕ መሰላታት ኣሎ እዩ ብዙሕ ኮይኑ ግና ናይቲ ወፍሪ መራሕቲ እንታይ እዮም ገይሮም ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ እዩ እዚ ወፍሪ ሰላም ተባሂሉ ኣብ ማእኸል ተጋሩን ኤርትራውያንን ናይ ሓባር ፕላትፎርም ምፍጣር የድሊ እዩ ዝበሉ ዓበይቲ ሰባት ተኣኪቦም ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ኩናት ከዓ ዝበለፀ ዘድልየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንኩሉ ሰብ ክትእከብ ይኸብድ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ መሰላታት ብዙሕ ዝበፅሐ ጉድኣት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኮይኑ ግና ናትን ሓሳብ እንታይ እዩ እተን ዘለዋ መሰላታት ብክልቲኡ ወገን ክሓወይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከዓ ክራኸብ እንድሕር ንደሊ ኮይንና መጀመርያቶም ወንጀል ዝፈፀሙ ናብ ሕጊ ክቐርበ ኣለዎ ኣብ ዝብል ርዳ ኣሎ እዩ ብተመሳሳሊ ከዓ ኣብ ማእኸል ህዝብታት ይቕረ ባህላይነት ነቲ ናይ ቀደም በሰላ ከይኮነ ናብ ቅድሚት እናጠመትና ነቲ ህዝብና ዝሓሸ መነባብሩ ከመይ ንፈጥራ ዝብል ፅቡቅ ዝኾነ ዲስከሽን ገይርና ብጣዕሚ ዕቡት ከዓ ዝኾነ ዳርጋ ብዙሕ ስምምዕነት ዘለዎ ዲስከሽን ኢና ገይርና ስለዚ ምስቲ ግዜ እቲ ንኩሉ ክትፀውዒ ኢኻ ንኩሉ ክትእከብ ይኸብድ እዩ ግን ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ክሰፍን ምዕባለ ክመፅእ ናይ ሓባር ናይ ቅድሚት ዓንፈት ክንሕዝ ይግባእ ንብል ሰባት ኢና ተኣኪብና ዝነበርና ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ከዓ ብንገብሮ ብዙሕ ሰብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ብሓባር መፅኡ ኣብቲ ንቅድሚት ዝመፅእ ንሓድሽ ወለዶ ዝሓሸ መነባብሮ ፈጢርና ንሓልፈሉ መንገዲ ከምዝቲ ተስፋ ይገብር
ዮርዳኖስ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቴክሳስ ከድኩም እሞ ቅድመ ምቅርራባት ዝነበረን ምስቲ ውፅኢት ናይቲ ኣኼባኹም እናነፃፅርኪ ከመይ ምገለፅ ክዮም
ከምኡ ኣነ ካብዚ ዝኸድኩሉ ናብኡ ከመይ ክንደይ ጎዝጎሰካ ተካይድዎ ብዙሕ ማካይዶም ከምዝበሎ 2018 እዩ ተጀሚሩ ቅድሚ ዝኾነት ምጅማሩ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ካብቲ እቲ ዶም ምስለኸፈተ ካብቲ ዝነበረ ፍቕሪ ናይቲ ሰብ ስጋዕ ክንደይ ፍቕሪ ከምዝነበረት ህዝቢ ንህዝቢ ስስጋዕ ክንደይ ከምዝፋቶ ግን ብመንግስትታት ሓይሊ ከዓ ኣብ ፅልእን ኣብ ኩናትናት እዩ ካብቲ ምወዳእ ካብቲ ኩናት ሓሊፉስ ናይ ሓባር ፀላእ ህዝቢ ከመይ ብሓንሳ ንቃልሶ እቲ ኩናት ድዩ ከምኡውን ናይ ሓባር ፀላኢ ድኽነት እውን ኣሎ ማለት እዩቲ ከባቢና ንሱታት ብከመይ ንቃለሶ ሓቢርናስ ተመያየትና ብከመይ ንኸይድ ኤርትራውያን ተጋሩ ሓደ ንባዕለይ ሲ ኣብ ገዛ ኮይነ እቲ ኩናት ክርኢ ንጎህ ንጎሆ እይቱም እናተኸታተልኩ ሰለማ ሰልፊ ኸይድ ገለ ምስቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓወይ ተጨኒቐ ዝነበርኩ ማለት እዩ ግን ወፍሪ ሰላም ቅድምፍላጠይ ኣብ ገዛ ኮይነ ንበይነይ ይኸይድ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ግን ወፍሪ ሰላም ምስተረኽበቲ ናይ ምምያጥ ቦታ ከመይ ኣሕዋተይ ተማያየጥና ተረኻኺብና ምስ ተጋር ኣሕዋትና እውን ተማያየጥና ከመይ ሽግርና ክንፈትሖ ከም ዘለና ከምኡ እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ድዩ ገለ እንዳፈጠርናት ናይ ድኽነት ፀላይ ድዩ ዋላዲ ናይ መንግስቲ ዘሎ ኮይናት ብከመይ ንቃለሶ እንዳተመያየጥና ንሳተፍ ኣለና ማለት እዩ ዝተካየደሉ ጎስጓሳት ካ ቅድሚ ሕጂ ድራርሕዋት ተገይሩ ነይሩ ንክልቲኡ መቀርራ ከምኡታት ዝመሰለ ምትእኽኻብ እንዳተገብረ ኣብ ዝበፂሕ ማለት እዩ እዚ ዝሓለፈ ዝነበርካ ብጣዕሚ ሰክሰስፉል ዝኾነ ክልቲ ኣሕዋት ተቀራሪብሲ በበይኑ ዓይነት ህዝቢ እዮ ክትብለይ ትኽእል እንቲ ዝነበረ ፍቅሪ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣሕሊፍና ዮ ፅቡቅ ተላሪና ፅቡቅ ተፋሊጥና ሰላም ንዝደሊ ህዝቢ ካብ ክልቲኡ ወገን ስ ክንደይ ከም ዘሎ ፈሊጥና ንፅኢና ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ንክነቃልሶ ከምኡ ንክነቀራርብ መቀራረቢ ባይታ ፈጢሩልና ማለት እዩ ወፍሪ ሰላም
እንታይ ተላዒሉ ፍቲ ኣኼባ ከም መፅናዕታዊ ፅሑፍ ድዩ ሰነድ ድዩ መዘራረቢ ድዩ ብዝደለየ መልክዕ ግለፅዎ ተራዲና ልኩም ኹም ክልቶም ግን እንታይ እዩ ተራዳዲኹም እስኪ ናብቲ ውሽጢ ኣዳራሽ እትውና ሞ እንታይ ተላዒሉ ከመይ ተቀሪቡ ኣብ መወዳእትኡ ከ እንታይ መደምደምታ በፂሕኩም ኣብ ዝብል ቁር ሓዲኹም ጀምሩ ዮርዳኖስ ወይ መርስ እየ
ጎሄድ መርስ
ይቀኒ ኣለ ካብ ዝገርመካ ብዙሕ ፅሑፋትን መደረታትን እዩ ቀሪቡ ብፕሮፌሰር من الكتاب بروفيسور زرسناي علم سجد بدكتور يمانة بدكتور نقاسي بحرها نعيون حويسو زقبرنا يوم مزرعة تاتن بزنتشن ونا غريبنا هنا بزحتو تعيزة الكرة على زي لومي أبكلبتة هاقرات لمغيلو زلو هزبي فتنات سألعنا ناي حابر ديستني ناي حابر قعزو كم زخيد اندحر تعويتنا ون بحابر كم نعوت اندحر وديقنا ون بحابر كم نودو أبو مرزداء أمفتار بخلو تي بزنس قبرسل قريبو ميل ديها كم من النت أبكلبتيو أبدوبات لمغيلو زلو نتتقرن يزارة هزبي እዚ አፋራታይ ሳሮ ኩናመታይ እትኻሊ ማህበረሰቡን አብቆላና ከበሳን ዘነበር ሁሉ ፈተወዘለ ናይ ሐባር ዴስትኒ ከምዘለው ነቲ ዴስትሪኡ ሐባር ሐባር ኮይኑ ታብጽቦ ተቀየር እንደርደሊው እድሕዱ እና ተሐሳሰበ በሐባር ከሰርህ ከምዝግባ አው ምረዳ በጽህና ኻሊ አምረዳ ዘበጽህናዮ እስካብሎሚ አብዝነበረ መጻጻና እርስ በርስና እና ተባስና ካብ ሁሉ ዝበለጸ ካብቲ ርሑ ዘሎ ጸላኢ ዝበለጸ በብዓለና ኣሕዋት ጸላኢ ኮይና እትናትና ባእሲ ከዓ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ንዓና ዝጐድእ ናይ ሓወካ ባእሲ ከም ዝኾነ ስለዚ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣና ቀይርና ነተን ዝሓለፋ በሰላታት እቲ ወንጀል ዝፈፀመ ብሕጊ ክሕተት ኩላና ብሓባር ክንሰርሕ ብዝተረፈ ግና እቲ ህዝቢ ይቕረ ተባሂሉ ብኩሉ ወገን ብክልቲኡ ወገን ብፍላይ በሰላታት ኣሎ እዩ በሰላታት ኣሎ እዩ ነተን በሰላታት ካሓውያ ይቕረ ባህላይነት ሓሊፍና ንመጻኢ ወለዶ ዝሓሸ መነባብሮ መደላድል ፈጢርና ክንሓልፍ ይግባእ ኣብዝብል ፅቡቅ ምርዳእ በፂሕና ማለት እዩ ከይንወድቕ እንድሕር ደሊና ክንዓቢ እንድሕር ደሊና ብሓባር ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር ኣሬንጅመንት ኢኮኖሚካል ፖለቲካል ሶሻል ኣሬንጅመንት ጌርና እዚ ኩሉ እቲ መስዋዕትነት ዝተኸፈለሉ ሃገርነት ይኹን ፖለቲካዊ ሲስተም ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ህዝቢ ግን ብሓባር ንዓብየሉ ንመፃይ ወለዶ ዝሓሸ መነባብሮ ንገድፈሉ መንገዲታት ብሓባር ምስራሕ ከም ዝከኣል ኣብ ስምዕነት በፂሕና ኩሉ ፕረዘንቴሽን ዝገበረ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኮንክሉዥን እዩ በፂሑ ነዚ መስለ ኣነ ከም ተዓዘብክዎ
ይቕነልና እሞ ዮርዳኖስ ነዚ ደጋጊሙ ዘሎ መርስ ክልቲኡ ሰሜን ደቡብን መረብ ወይ ከዓ ምስ ዓፋር ካልኦት ኩናማን ዝጠቐሶም ሓባራዊ ምዕራፍ ኣለና ይብል ኣሎ ንስረፈ መጠን ተሳታፊት ካብቶም ዝቀረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት በል እዮም ወይ ከዓ ክትዓት በል እዮም ዝተንከፈኪ ወይ ከዓ ዝፈተኽዮ ነጥቢ ወይ ከዓ ዘሸቀለኪ ነጥቢ ዶ ክትገልፅለይ ትኽእል እዩ
ኣፍኮርስ ቅድሚ ምጀማሩ እንታይ ከመይ ክኸውን እዩ ኣብ ሓደ ተኣኪቡ ማለት ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ሽግር ኣሕሊፍ እዩ ህዝቢ ኤርትራውን ክንደይ ሽግር ኣሕሊፍ ከመይ እዩ ክኸውን ተባዕላ ሃገረ ዝብል ጭንቂ ነርና ግን ምስ ተረኸበ ተሰብ ግን ኩሉ ናይ ሰላም ህርፈት ከም ዘለዎ ብጣዕሚ ተገሪሙ ማለት እዩ ከምኡ ሓንቲ መርሲሓበት ዝሓተታ ነራ ኣብዚ ሕጂ ሲ ሰላም እንታይ ኣድለየ ዝብል ሕቶ ነራ መስለኒ እትሓተትከ ሰላም እንተሃልዩ ፃዕሩና የድልየካ ነርቲ መልሲ ማለት እዩ ደስ ዝበለኒ መልሲ ሰላም ስለዘየድለየ ሕጂ ሰላም ንክነምፅንፅዕር ዘለና ሰላም ህዝቢ ንክነቀራርብ እቲ ህዝቢ ክፋለጥ ኣገገዝኡ ኮይኑ ምናልባት ሰላም ዝደሊ ኤርትራዊ ዘሎ ይመስለ ንኸውንቲ ትግራዊ ሓውና ወይ ኤርትራ ሓውና ውን ሰላም ዝደሊ ትግራዊ ዘሎ ይመስለ ንኸውን ግን ከምዚ ቀራሪብካ ቦታ ከፊትካ ንመቀረራቡ ንምልላዩ ንምፍላጡ ኩሉ ካልእ ልብካ ሂዝካ ተመያየትካ ትሽግርካ ንምፍታሕ ዘምፅ ዝፈጥሮ ቦታ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ ናይ ወፍሪ ሰላም ንሱ መስልና ትያረለ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ በዝምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ፅባሕ ሓሙስ እዩ መደብ መንእሰያት ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ኩናት ትግራይ ኣብ መንእሰያት ፈጢርዎ ዘሎ ፀቕጥን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡ ውን ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ከዓ ኣብ ከተማታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብዛዕባ ኣሰካፊ ተርእዮ ስርቅን ክትራንን ዝጠምት መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ካብ ብሕጂ ንዕድም እምበኣር ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምኒኣፈወርቀየ ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ